بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Həmd olsun Allaha, təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir, nə doğub, nə doğulub. Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşar yoxdur. Və həmd olsun Allaha ki, Allah hər şeyi əvəz edir, hər şey onu əvəz etmir. Və həmd olsun o Rəbbimizə ki, o imkansız şeyləri mümkün edir, yoxdan xəlq edir, ölüdən diri, diridən ölü çıxardır və bir şeyin olmasını istədikdə, ondan yalnız və yalnız o deməkdir. Əmmə bəd, sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yollarını davam etdirən kimsələrin üzərinə. Deməli, müsəlman qardaşlar, keçən dərs həşirdə qalmışdıq və həşirdən də davam edirik. Və sələflərin həşirlə əlaqəli qorxduqları məsələlərdən biri də qiyamət günü gözləmədiyi anlarla qarşılaşma qorxusu idi. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala buyurur, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْدِسِبُونَ Onların ağıllarına, xəyallarına, nəzərlərində tutmadığı şeylər onlara qiyamət günü görsəndi. Zümər surəsinin 48-ci ayəsi. Və digər ayədə Allah Subhanahu Taala yenə buyurur: "Və qadimnə ilə mə amilu min amalin fəcəalnahu həbən mənsura." Biz onların elədiyi əməllərə baxdıqdan sonra o əməlləri puç edib toza döndürərik. Furqan surəsinin 23-cü ayəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Macanın rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki, qiyamət günü əməlləri dağlar boyda olan qövmlər gələcək. Yəni, dünyada ikən dağlar boyda savablar qazanmış cəmaatlar gələcək, amma Allah subhanahu ta'ala onların etdikləri bu əməlləri toza döndərib heç bir şey edəcək. Və Soban radiyallahu anh soruşur, onlar kimlərdir, ey Allahın Rəsulu, onları bizə vəsf et ki, biz o kimsələrdən olmayaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, onlar sizin namaz qıldığınız kimi namaz qılarlar, oruç tutduğunuz kimi oruç tutarlar, hətta gecə namazına belə qalxarlar. Amma Allahın hədləri, qadağaları ilə tək tənha qaldıqlarında bu qadağaları, hədləri pozarlar. Hədisi İbn-i Macar rivayət edib. Və Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, sizə əməlləri baxımından ən çox zərər edən, lap çox xüsranı uğrayan kimsələr barəsində xəbər verinmi? Onlar dünyada yaxşı işlər gördüklərini güman etdikləri halda ahirətdə əməli puça çıxan kimsələrdir. Kəhf surəsinin 103-104-cü ayələri. Və Allah subhanahu ta'ala yenə buyurur Zəlzələ surəsində, kim zərrə qədər xeyir iş etmişsə, onu görəcək, kim zərrə qədər şər əməl etmişsə, onu görəcək. Deməli, əgər insanlar qiyamət günü ağıllarına, xəyallarına gəlməyən şeylərlə qarşılaşacaqlarsa, necə ki, Zümər 48-də toxunduq, onların ağıllarında, xəyallarında, hesablarında olmayan şeylər onlara görsəndi və həmçinin zərrələr onlara görsənəcəksə, incə məsələlərin ciddi hesabı aparılacaqsa və bəzən savab əməl işlədiyini zənn etdiyin halda, özünü islah edənlərdən saydığın halda, amma ifsad edənlərdən, necə deyərlər, oda benzin tökənlərdən olma ehtimalının qiyamət günü reallığa çevrilmə qorxusu varsa, gör yəqinliklə edilən günahlara görə biz necə qorxmalıyıq. Ümumiyyətlə, sələfləri nisbi ehtimalların reallığa çevrilmə qorxusu narahat edirdi. Və burada nisbi ehtimal deyildikdə, yəni sadaladığımız bu incə hesablar, məqamlar şəxslərə nisbətdə elə bir ki, ehtimaldır. Və ola bilsin, əməl puç olsun, ola bilsin ki, yox. Amma ümumən, hökum öz-özlüyündə yəqindir. Belə şeylər mütləq yəqinliklə olacaq. Amma hər yaxşılıq edən əməli puça döndəriləcək, əlbəttə ki, yox. Yəni, belə bir hadisələr olacaq, amma hər kəs üçün olacaq, onu Allah bilir. Və sələflər də bu məsələdən çox qorxardılar. Qayıdaq məsələnin əvvəllərinə, sələflərin nisbi ehtimalların qiyamət günü onlar üçün məhşərdə həqiqətə çevrilmə qorxusu narahat edirsə, görün bugün günümüzdə yəqinliklə 100% günah bilib elədiyimiz əməllər var. Bunlara görə bizim aqibətimiz nə olacaq? Hesab kitaba qatmadığın şeylər sənə qiyamət günü görsənəcəksə, gör sənin hesabında olan günahlar, az şirklər, hesabda olan günahlar var ki, onlara görə insanı nələr gözləyir. Və məhşərdə insanı üzən hadisələrlə qarşılaşdığı üçün peşmançılıq hissləri həddən artıq çoxalacaq. İstər əməllərin puç olması, dəqiqliklə olan haqqı hesab, yaxınlarının, dostlarının onu və bir-birlərini tərk etməsi, cəhənnəmin gətirilməsi, arxaya dönüb yenidən salih əməl işləmək üçün heç bir şansın olmaması və s. kimi qarşılaşdığı bu həqiqətlər insana dərd-kədər verərək insanı üzəcək. Və Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü insanın elədiyi əməlləri ona göstərəcək və cəhənnəmi görəndə o insan dərindən bir ah çəkərək dünyada ikən etdiyi əməlləri xatırlayacaq. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala buyurur, o gün cəhənnəm gətiriləcək və məhz o gün insan öz günahlarını xatırlayacaq və peşman olacaq. Amma bu peşmançılıq insana heç bir fayda verməyəcək. O gün insan belə deyəcək, kaş ki, həyatımı yaxşı işlərə sərf edəydim, yaxşı şeylərə həsr edəydim. Və elmi olan kimsə deyəcək, kaş ki, insanlara bu elmi çatdıraydım, kaş ki, pis əməllərdən onları çəkindirəydim, səhlənkarlıq, tənbəllik etməyəydim. Ey insan, sənə dinini ciddi yaşamağa, dinə dəvət etməyə nə mani olur? Utanmaq mı? Allah subhanahu ta'ala utanmağa daha layiqdir. Qorxu mu? Allah qorxmağa daha layiqdir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, əgər biz bu Qur'anı dağlara indirsəydik, sən onları Allah qorxusundan paramparça olduğunu görərdin. Şan şöhrətini itirmək qorxusu mu? Allah subhanahu ta'ala buyurur, İzzət Allahın və Peyğəmbərin möminlərindir və Allah subhanahu ta'ala kimi alçaldarsa, o insanı heç vaxt ucaldan tapılmaz. Və dünya mı, kasıbçılıq mı? Gördüyün hər bir sərvət Allahındır. Onları insanlara müvəqqəti sahiblər edən Allahdır, müvəqqəti verən Allahdır. Dünya da Allahındır, ahirət də Allahındır. Dünyanın sahibini buraxıb başqalarından dünyanı istəmək üçün Allaha asi olmaq özü bir ağılsızlıqdır. Və sevgi mi? Allah sevilməyə daha layiqdir. Həqiqi sevən sevdiyini razı salmağı, digərlərini razı salmağa hər zaman tərcih eləməlidir. Və sevdiyinin rizasını qazanmağı, digərlərinin razılığını qazanmaqdan üstün tutmalıdır. Allaha olan sevgi onun əmrlərini yerinə yetirməklə və qadağan etdiklərindən çəkinməklə olur. Və bir şeyi nəzərinizə çatdıraq ki, həmçinin əsas məsələ sevmək deyil, əsas məsələ sevilməkdir. Çünki çox sevənlər var ki, sevilmir. Çox sevgi iddia edənlər var ki, sevilmir. Həyatda hər şey ispat istədiyi kimi sevgi də ispat istəyir. Dedikodlar mı? Dedikodlardan qorxmaq mı? Çəkinmək mi? Və ümumiyyətlə dedikodlar şeytanın insanları haqdan uzaqlaşdırması üçün bir yoldur. Düzdür, dedikodlar, dedikodudan, böhtandan, şayədən qaçmaq lazımdır. Necə ki, sələflər buyurur, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, böhtan iyi gələn yerlərdən uzaqlaşsın. Şayəyə, böhtana səbəb olmaqdan hamımız qaçmalıyıq. Amma biz hikmətlə, səbirlə, elmlə dinimizi yaşadıqdan sonra bizə Vahabi və yaxud Molla və yaxud bunlar pul alırlar, və s. kimi belə böhtanlar atılarsa, bu dedikodulardan uzaqlaşmaq üçün Allahın bizə vacib buyurduğu əmirləri tərk etmək olmaz. Qayıdaq biraz əvvələ, məsələnin əvvəlinə, peşmançılıq hisslərinə. O gün insan utanmaq, qorxu, dedikodu səbəbiylə itirdiyi savabları yerinə, savablara yerinə yetirmədiyi əmirlərə, çəkinmədiyi qadağalara görə həddən artıq insan o gün peşman olacaq və xatırlayacaq Allahın əmr etdiyi yerdə dəvət etmədiyini, dəvət vəzifəsini yerinə yetirmədiyi, elmin, hikmətin, səbrin olduğu halda lazım olan yerdə danışmadın, o yerdə ki, dünyadaykən orada dinə qarşı, salih insanlara qarşı xoşa gəlməyən söhbətlər edirdilər, təhqiranə sözlər ünvanlayırdılar, amma sən o yerdə elmin, hikmətin, səbrin olduğu halda susurdun və bu anları qiyamət günü xatırlayıb deyəcəksən ki, kaş ki, bütün həyatımı yaxşı işlərə sərf edərdin. Və fikir verin, burada biz yəni dəvət məsələsinə toxunanda elm, səbir, hikmət kimi məsələlərə toxunuruq. Çünki dəvətdə bunlar hamısı şərtdir. Əgər insanda bu sifətlər yoxdursa, çox vaxt insan elə bir qaş düzəltmək əvəzinə vurub gözdə çıxardır. Və İbn-i Qayyim Rahiməhullah buyurur ki, dəvət etmək bir neçə yerə bölünür və birinci qism odur ki, o yerdə sənə dəvət etmək vacibdir və əgər nə vaxt vacibdir, bilsən ki, o yerdə sən dəvət aparacaqsan və o yerdə məfsədə gedəcək, maslaha gələcək. Yəni, sən o münkəri aradan qaldıracaqsan, ondan böyük bir münkər gəlməyəcək və bu yerdə sənə dəvət eləmək vacibdir. Və ikinci yer, ora iştihad yeridir. Bilmirsən necə olacaq. Ona görə bu yerdə yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Və üçüncü yerdə odur ki, o yerdə dəvət eləmək haramdır. Haqqı demək haramdır. Əgər o yerdə sən dəvət edib, nəyisə insanlara çatdırmaqla aləmi bir-birinə qarışdıracaqsansa, məsələni alt-üst edəcəksənsə, o yerdə dəvət eləmək haramdır. Ona görə İbn Qayyim Rahiməhullah deyir ki, hər danışdığın haqq olsun, amma haqqı hər yerdə eynəmə danışma yinə. Ümumiyyətlə, bu məsələ çox mühüm məsələdir. Bu məsələyə hər zaman fikir vermək lazımdır. Necə ki, İmam İbn Teymiyyənin zamanında İmam İbn Teymiyyə yaxınlaşırlar, deyirlər ki, bu tatarlar içki içir, sən niyə bunlara əmr-i bil məruf eləmirsən? Niyə görə sən bunları qadağa eləmirsən, günahlardan çəkindirmirsən? İmam İbn Teymiyyə buyurur ki, əgər mən onları içkidən çəkindirsəm, onların başları biraz da ayılacaq və ayılsalar müsəlmanların başlarını çox kəsəcəklər. Belə halda qalmaları müsəlmanlar üçün daha xeyirlidir. Və həmçini o gün insanı üzən məsələlərdən biri də pis və yaxşı dostlarını xatırlamaq olacaq. O dostlar ki, dünyada ikən səni xeyir məclislərinə, cəmaat namazlarına, məscidlərə, cümə namazlarına dəvət edirdilər. Amma pis dostların isə sənə belə deyirdi, cavansan, 5 günlük dünyadır, get kefini çək, bunlara qoşulub özünü bədbəxt eləmə, avaralanmaq yox, içki içmək yox, zina etmək yox, onlar həyatını itiriblər. Pis insanların buna bənzər ifadələrini xatırlayıb peşman olacaqsan və yenə deyəcəksən ki, kaş ki həyatımı yaxşı əməllərə sərf edəydim. Namaz qılmadığını və yaxud səhlənkarcasına namaz qılmağını, tənbəllik və səhlənkarlıq səbəbi ilə qaçırdığın xeyirləri, savab qazanmaq üçün verilən fürsətləri dəyərləndirmədiyini, insanları razı salmaq üçün insanları yaradan Allahı qəzəbləndirdiyini və həmçini Allahı qoyub başqalarını köməyə çağırdığını, onlardan yardım istəməyini, onlardan ruzi gözləməyini, onlardan sənə şəfa vermələrini ummağını və həmçini Allahla öz arana saldığın vasitələrin aranı qalınlaşdırdığını biləcəksən və xatırlayacaqsan, yenə peşman olacaqsan. Və vasitələrə gəlmişkən, Allah bu vasitələri istər Peyğəmbər, istər İmam, istər Övriya, istər Sadiq, Allah bu insanları qullarla arasını açsın, qullar Rəbbini yaxşı tanısın deyə seçib. Qullarla Rəbbin arasına girmək üçün seçməyib, aranı qalınlaşdırmaq üçün seçməyib. Və bütün xeyirlərin başı da insan üçün Allaha yaxınlaşmadan başlayır. Aradakı istər Allah Subhanahu Taala ilə insan arasındakı istər daş olsun, istər ağac, istər pir, istər övliya, bunların fərqi yoxdur. Hamısı insanla Allah Subhanahu Taala'nın arasını qalınlaşdırır və soyutur, insanı Rəbbinə bağlamağa qoymur. Və bu yerdə gözəl deyiblər, məsələnin görsənməyən tərəfi tamamilə başqadır. Şeytanı və ümumiyyətlə şeytanın ən böyük hilələrindən biri də batilə taxt onu giyindirmək deyilmi? Və insan bütün bunları qiyamət günü xatırlaya və peşman olacaq və peşmançılıqdan bir barmağını deyil, iki barmağını deyil, iki əlini ağzına salıb çeynəyəcək. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur, həmin gün zalim kimsə peşmançılıqdan iki əlini dişləyərək deyəcək, kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutaydım, vay olsun mənim halıma, kaş ki, filan kəsləri özümə dost tutmayaydım, çünki Quran haqq olan öyüd nəsiyyət mənə gəldikdən sonra məni bu yoldan uzaqlaşdıran oldu. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçar. Furqan surəsi 27 və 29-cu ayələr. Allah subhanahu bizə eşidib faydalanlardan etsin. Beləli bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.